27.00 maksas Vasvalsts nekustamie īpašumi programmas mantojums 2018. ietvaros. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt programmas mantojums 2018. kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006-2018. Gadam ietvaros rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu Vasvalsts nekustamie īpašumi par veiktajiem kapitāla ieguldījumiem. Galvenās aktivitātes – nomas maksu veikšana un citu papildu maksājumu sekšana Vasvalsts nekustamie īpašumi par veiktajiem kapitāla ieguldījumiem. Apakšprogrammas izpildītājs – Latvijas okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs un Vasija jaunais Rīgas teātris. Veicot rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu Vasvalsts nekustamie īpašumi par veiktajiem kapitāla ieguldījumiem, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze veikta nomas maksa objekti, par kuriem tiek veiktas atmaksas Vasvalsts nekustamie īpašumi par kapitāla ieguldījumiem skaits 67355 objekti, par kuriem veiktas nomas maksas skaits 221 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 3 244 950 505 019 949 577 247 547 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 1 812 461 437 465 528 527 507 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 55,98,6,82,5 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 467 789 29 724 437 465 SK. Ilgtermiņa saistības 467 789 29 724 437 465 izdevumi saskaņā ar 2018. gada 12. jūnija MK rīkojumu NR 267 par finansējumu Rīgas pils konventa pils laukumā 3 Rīgā un muzeju krātuvju kompleksa Pulka iela 8 Rīgā būvniecības projekta nomas maksas pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu sekšanai Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ēkas Rīgā, Lāčplēša iela 106-108 nomas maksa Vasvalsts nekustamie īpašumi 68-556-68-556 izdevumi saskaņā ar 2018. gada 12. jūnija MK rīkojumu NR 267 par finansējumu Rīgas pils konventa pils laukumā 3 Rīgā un muzeju krātuvju kompleksa Pulka iela 8 Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu sekšanai Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Tērbatas ielā 75 nomas maksa Vasvalsts nekustamie īpašumi 37-131-37-131 izdevumi saskaņā ar 2018. gada 12. jūnija MK rīkojumu NR 266 par finansējumu padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu sekšanai 29-724-29-724 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 361-502-361-502 finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 19.07.00 mākslas un literatūra. programmu 20.00.00 kultūra izglītība un programmu 21.00.00 kultūras mantojums nekustamo īpašumu nomas maksas un papildu maksājumu sekšanai MK 03.11.2020 prot. NR 66.19.3.361.502-361.502.